Biscaia e Rattia. Biscaia e Rattia.
Bilbo kultura zientifikoaren uriburu izango da bihartik hilaren 30ra bitartean. Zientzia plaza jaialdia egingo da bitarte horretan Euskal Herriko Unibertsitateko kultura zientifikoko katedrak antolatuta. Berbaldiak, erakusketa, bakarrizketak eta ikuskizunak antolatu dabez eta zientzia izango da protagonista nagusia. Jaialdiaren 8. edizioa da aurtengoa. Iker Badiola daukagu geugaz Euskal Herriko Unibertsitateko kultura zientifiko koko zuzendaria da bera, Iker, egunon.
Kaixo, egunon.
Dana daukazue prest, bihar jaialdiari hasierea emoteko?
Bai, dana prest eta gogotsu gainera.
Zer da Bilbo Zientzia Plaza? Zer gaitik hasi zinien hau antolatzen eta zein da helburua?
Bueno, Bilbo Zientzia Plaza azken baten da adibide txiki bat zer dan Euskal Herriko Unibertsitateko kultura zientifikoko katedra den helburu nagusia. Eta helburu nagusia da gizartin ezagutza zabaltzi. Eta hori zelan egin leike modu desberdinetara, eta horren adibide txiki bat da Bilbo Zientzia Plaza. Itzaldiak, batez be jende helduarentzat, eta gero, badaukagu be bai, beste mota batzutako ekitaldiak, jende gaztiagoantzako, esango dunke umientzat, bai izan tailerrak, show magia eta zientzia nahazten daben showak, gero badakuz be bai erakusketak, eta hainbat ekitaldi desberdin. Eta zineforum bat be bai, zientzia eta zinea uztartzen dabena. Orduan, zer da? Ezagutza zabaltzi formatu desberdinetan. Jende desberdinetara heldu, hizkuntzak desberdinetan, eta hori da. Gizarti ba zientziaz blaiein modu desberdinak erabiliz.
Dibulgazioa ezinbestekoa da, ezta? Zientziaren edo zientzialarion artean, ezta, zuek topetan duzuen horren barri emon beharra, ezta, azken baten.
Bai, horre nire aurretik kultura zientifikoko katedran zuzendari izan zen gaur egun sailburu dan Juan Ignacio Pérez Iglesiasek beti izate ban, gizarte jantziagoa bat zientzian, gizarte demokratikoagoa dala, ezta? Jakintza hori danon artin daukagun bitxartin, ba, erabakixak hartzeko momentu naskiagoak izango ginala. Eta zientzilariok, ba, azken baten gizartea izordotzau. Gu gehienok, zientzilariok, gure ikerkuntzak diru publikoa zeitzen dugu. Eta hor lortzen dagoen gauzak, ba, zordotzau neurri handi baten gizarteai, helarazi eta zabaldu zer egiten dugu. Eta hor badaukogu lan bikoitz bat, ez? Alde batetik hori zabaldu, baina hori zabaldu denantzat deskuragarri dan hizkuntza baten. Eta hor dago, ba, guk zientzilariok birri izaten dagoen, ba, prestakuntza berezi hori edo dibulgatzeko edo ezagutza hori zabaltzeko gaitasune. Gure hizkuntza teknikotik edo zinentzako ulergarri izan leiken modu baten eitsi.
Erronka itzela hori, ez? Ez da erraza izaten, ez? Holango gaiak azaltzea. Apur bat batzutan kasetari hoi be kosta egiten jakuz, kasetarion lana be askotan izaten da, ez da zeuek topetan dozuen horren barri gu bitartekoak gara, eta ez da bap erraza izaten, eh?
Bai, izan
behar dugu batzutan.
Bai, eta sarri askotan nik kasetarion gandik asko ikasten dut, ez? Simplifikatu edo hizkuntza tekniko horretatik gauza apalago batera geisten. Nik sarri esan izan dut dibulgatzaile edo zientzia ezagutzaren zabaltzaileen lana dala 1000 piezako puzzle bat hartu eta hori desein eta hartu 100 pieza eta 100 pieza horrekin irudi hori egin. Eta claro, zuluk egongo diz, ez da egongo informazio guzti hori, baina horra agertzen dizen 100 pieza horrekin irudi hori ikusgarri izati. Eta hor dago, neurri hori, ez da, simplifikatu, baina ez edukiz ustu. Eta horika hori topatide birbada gehien kosteten gaskune eta dibulgatzailin erronka ikandisena.
Iker eta Igerri dozue herritarren artean gai honek asko sarreta gehiago piztuten dabela azkenaldian 8. edizioa da Bilbo Zientzia Plaza ekimen hau egiten danetik Igerri dozue urtetik urtera interesa areagotu egiten dala edo egin dala herritarren artean?
Bai, hau adibidez zientzia adibide bat jartzearen, ez? Hasi ginen Bilbo Zientzia Plazakin, ba, naukaz Bizkaia aretoan eitzen zan, eta hor, badago areto bat, 300 pertsona sartzen dizena, eta gaur egun Euskaldunan eitzen dugu, ez da. Eta urten baten, Euskaldunako areto nagusize, 2000 inguruko edukieri daukena, hori betetea heldu ginen. Orduan, hor argi dago. Gainera, hor ikusten dugu baita naukaz kitz, domekan ingo dana, umintzat, izugarrezko harrera eukitzen da bena, guztiz beteta goten di areto guztik eta ekitaldi guztik, eta gure asmo izaten dabe bai zientziaren arlo desberdinak erakusti. Eta hor, ba, bueno, bagoitzak, ba, guztuen arabera, ba, batera edo bestera joko dau, eta bueno, badako bide barrita zientifikoaz hasiko ga, eta aurten zientzia eta kirola aleginduko gauztartzen, ez da? Kirol zalik berbada zientziara estizenak hainbeste urbiltzen, horrek erakarri eta erakutzi zenbat, gizarteko zenbat arlo desberdinetan gu konturatu ezarren zientzia dagoen atzetik, eh? Eta hau da adibide bat, ez? Kirola.
Naukaz aipatu dozu, Naukaz Bilbao izango da jaialdi honetan protagonistetariko bat, 15 urte beteko da basalako, urte hurrena ospatzeko asmoa daukazu, eh? Gogoratu iguzu zer dan Naukaz?
Bueno, Naukaz berez da plataforma bat gizartin ezagutza zientifiku zabaltzen da bena, ez da okana esango nuke harreman zuzenik katedragaz, baizik eta kolaborazio harreman badaukagu. Eurak plataforma hori erabiltzen dabe modu desberdinetan zientzia ezagutzeko eta estatuko punto desberdinetan ba, ekitaldi desberdinak itzen dabe. Gehien bat itzaldixak izaten diz, bakarrizketak, esango dunke, 11 minutuko bakarrizketak, eta bai argi izan duzun modun, baixakun eta zapatun, 19:20, Euskalduna jauregi izan, goizeko 10:00 gero eten bat deinde bazkaltzeko eta goiz erdi izan beste etentxo bat deinde, ia gabeko 8:00 arte, emongo diz honek itzaldixak, bakarrizketak 10 minutuko. Eta hor, ba, zientzia bere alor guztitxan ikutuko da. Bai izan biomedikuntza, astrofizika, elikadura, inguru giroa, danetik ikutzen da. Eta hor, bai, etorriko diz, ba, estatu mailan daozenik dibulgatzailerik onenetariko.
Naukaz Pro, be badago ez da, horren barruan?
Bai, hasieran hasiko hasten da Naukaz Pro apur bat itzaldixak luzeiagoak izaten di, pixka tekniko txuagoak, baina badixako arratzaldetik aurrera, ja itzaldi motzauak, eta esango dunke teknikotasun hori apur bat apalaua, eta orokorrin publiko orokorragoan zate bideratute. Baina horrek ez daun nahi esan, Naukaz Pro be danik guztiz tekniko ikusle adituntzat.
Bide barrieta kulturgunean, Bizkaia aretoan, zein Euskalduna jauregian izango dira ekitaldiak, bide barrieta zientifikoa zikloa be aipatu behar dugu, eta honen barruan, Jesus Alvarez Herms fisiologoaren berbaldiak zabalduko dau denboraldia, ez da?
Bai, bizarre etorriko da, Jesus Alvarez Herms, bera fisiologu de, kirolari zebe izan da, eta beronek dauken azken urteotan eukidaben xedik garrantzitsuen eta ikusen da, Kilian Jornet mendikorrikalari ondizien eta iku, ondizien espaldin bada, bera aztertu eta bere gaitxasunak aztertu dauz, da hortik, ba, hortik atadaben ondorixo horrek azalduko duzku.
Erakusketa bat be egongo da ikusgai, Fernando G. Baptista, infografia zientifikoaren esploratzailea izenekoa. Nor da Fernando eta zelangoa da erakusketa hau?
Bueno, erakusketa honen tan agertuko dizena da, zientziari lotutako ilustrazio desberdinak, eta Fernando Baptista gauza asko da, da National Geographic-eko editore seniorra, eta bere lorpen desberdinen artin, Society for New Design elkartik, munduko diseinatzaile, zientzia diseinatzailerik onenan sari zemotzen. Eta, bueno, berak badauke zor Trajanoren zutabe hori marraztu ban, eta National Geographic-eko hainbat azalbe marraztu dauz, eta bueno, bertan argi izan duzu modun, bertan agertuko diz berak bere ibilbide luze horretan indaben marrazki batzuk zientziai lotutako.
Aipatu duzu zineforuma be izango dela, jaialdiaren azken egunerako itxi duzu.
Hori da, Elenima Agustina dokumentala botako da, orduta erdi inguruko, eta gero horren inguruko itzalditxo bat edo eztabaida bat zabalduko da. Eta bueno, bertan zientzia eta errealitate nahastuko diz, eta Agustina Ruiz Duponten ikuspegitik 20. Mende hasierako zientzia aurkikuntzaik garrantzitsuenetaiko birpasatuko di.
Hainbat ekitaldi bihartik ilaren amaierara bitartean danak ikusteko erea imaginetan dut zeuen web orrian egongo dala egitarau osoa ikusgai, ordutegiak eta abar. Iker eta urreratzen dan publikoarei agokonez, zein da perfila hor momentu batzutan txikienentzat be ekitaldiak egiten dira laipatu dozu, familia asko batzen da ekitaldietan?
Bai, eta azkenin esango nuke pixka bat neurri baten lortzen dagoela geure helburu hori hasieran komenta dutena, ezta? Gizartin ezagutza zabaltzea, baina gizarteko arlo guztitzen eta txoko guztizetan. Izan jende nagusize, izan umik, eta gero interesari dagokionez, zientzian interes handize dauken jendi, ez dauken hainbeste, baina gai jakin batek interesa pizten dabena, zientzia eta artea lotzen daben jendi, bai izan erakusketan bidez edo zineforunan bidez, orduan, azken baten gizarte guztire heltzeko gaitasun hori ukitzen dugu, eta Bilbo Zientzia Plazak hori ze dauke bere arrotasun puntu edo esango nuke helbururik garrantzitsuena beteten dabena. Argi esan duzun modun, web horrexan, Bilbo Zientzia Plazan, eta beste gauza garrantzitsu bat, dana dizela doan. Eta hori, eta hizkuntzak be, ukiko dauz euskera zizan, gaztelera zizan, beste kasu batzutan elebidun be bai.
Oso ondo. Ba, Iker, eskertzen deutzugu, aurtengo edizioaren ganekoak hementxe Bizkaia Irratian aipatu izana, saldu izana, aurtengoa be ederto baten joan daitela. Eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Itxaso zabaleko olatuak Bizkaia Irratian.